Náš dnešní host je profesorem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde přednáší filozofii a sociologii náboženství. Dále je prezidentem České křesťanské akademie a rektorem kostela Nejsvětějšího Salvátora i farářem Pražské akademické farnosti. Věnuje se také intenzivně mezináboženskému dialogu. Papež Jan Pavel II. Ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími. Benedikt XVI. Poté čestným papežským prelátem. Je členem Evropské akademie věd a umění a řady dalších institucí. Obdržel řadu literárních i jiných cen doma i v zahraničí, včetně ceny Romano Gardiniho za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby, ceny za nejlepší teologickou knihu Evropy nebo čestného titulu Člověk smíření za zásluhy o křesťansko-židovský dialog. V roce 2014 bylo jeho celoživotní dílo oceněno Templetonovou cenou, v roce 2016 pak čestným doktorátem Oxfordské univerzity. Profesor Tomáš Halík dnes večer v Zátiší. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Od mikrofonu vám hezký sváteční večer přeje Jeroným Janíček. Pane profesore, jsme na sklonku adventu, který je časem, kdy se jako přeci jen otvírá ve veřejném prostoru místo možná pro diskusy nebo pro úvahy o víře, Bohu, modlitbě, nebo minimálně, kdy jsou tyto pojmy, slova, symboly vzaty na milost. Jako bychom ale ve finále zjistili, že nám zbydou pod oním stromkem jen vybalené hmotné věci, plné břicho a určitá prázdnota, proto je možná onu milost bereme a snažíme se dobrat nějaké větší hloubky. Možná se také snažíme dát svátkům na poslední chvíli nějaký smysl, protože zjišťujeme, že jsou tam právě jen ty věci v mnohých případech. A možná je to proto, že cítíme, že je určité tajemství spojeno s těmi Vánoci, byť nejsou velkým církevním svátkem. Je to tak?
No, nejsou největším. Jsou samozřejmě velkým. Je to jeden z těch tří božích hodů, těch hlavních svátků, ale ty centrální a nejstarší křesťanské svátky jsou samozřejmě Velikonoce. Jsou to nejpopulárnější křesťanské svátky, které oslovují řadu lidí i mimo ten okruh aktivních věřících a dokonce i mimo okruh křesťanů, protože v řadě zemí, například hinduisté a muslimové, se účastní těch obřadů a určitým způsobem také mají vyzdobené ulice, takže se setkáme s těmi některými symboly Vánoc i daleko mimo tu křesťanskou civilizaci, dokonce paradoxně v některých zemích byl takový tlak na to, aby se omezily ty náboženské křesťanské symboly, třeba jesličky na veřejných prostranstvích. No a paradoxně si ty jesličky vystavovali muslimové, kterým to nemohl nikdo zakázat. Naopak se vždycky argumentovalo tím, aby to neuráželo třeba tu muslimskou menšinu, tak nebudeme vystavovat jesličky, no muslimové si je vystavili, protože ti mají úctu k Ježíši Kristu i k jeho matce Marii.
Ale přesto, jak si vysvětlujete to, že se otvírá ten prostor pro tu diskusi, o které jsem hovořil, nebo možná pro to přemýšlení o víře, Bohu, modlitbě, ale do té větší hloubky k ní nedochází?
Víte, jak u koho samozřejmě. Ta naše společnost je dneska velmi pluralitní a každý má svobodu slavit nebo neslavit svátky a prožívat podle svého, takže tam se samozřejmě ukazuje i ta jeho orientace a ta kulturnost těch jednotlivých lidí. Ta škála je ohromná toho, jak je možné slavit nebo neslavit Vánoce. Já jsem říkával, že je to takový čas, kdy vlastně je ve vzduchu vůně posvátného. A že ti lidé jdou za tou vůní, často si moc ty věci nereflektují, ale přece on cítí ten čas vánoční. Vždycky přinejmenším v mém dětství to byl takový čas, kdy si pamatuju, jak mě vždycky otec říkal, víš, na ten Štědrý den jako najednou všechno zmakne a lidé se připravují na ten večer. No, to se hodně změnilo toho mého dětství, protože často i ten Štědrý den byl překryt tou komercí a přeplněnými obchody a tak dále, takže to zmlknutí před Vánocemi nebylo. Bylo jednou, a já si myslím, že možná bude i tentokrát, bylo o těch Vánocích, o kterých zemřel Václav Havel. A on měl pohřeb 23. prosince, den před Štědrým dnem, a ten den jakoby ta společnost zmlkla. Byť bylo možné, obchody byly otevřené, ale byly prázdné. A ten den prostě ta společnost byla v takovém zvláštním tichu. Nebyl to primárně smutek. Ten Havlův život se nějakým způsobem dovršil. Ale bylo tam něco takového plného úcty a řekl bych téměř posvátného, a ty Vánoce tím byly poznamenány. Takovou ne smutkem, ale vážností. Já jsem to prožíval tak, protože samozřejmě jedna věc je, jak člověk prožívá sám ty Vánoce osobně, ale potom nějakým způsobem je také senzitivní vůči té atmosféře ve společnosti. A tam jsem prožíval, že skutečně ty Vánoce byly nějakým způsobem hlubší, vážnější. No a já jsem velmi zvědav, jak proběhnou letos, kdy přece jenom lidé je mnohdy budou nuceni slavit trošku jinak, než byli zvyklí. Takže možná to může otevřít smysl pro to hlubší poselství Vánoc. Já jsem to zažil vlastně o Velikonocích, protože Velikonoce, ty na rozdíl od Vánoc, přece jenom nevyzařují automaticky do společnosti ten křesťanský rozměr. Mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že ty Velikonoce jsou centrální křesťanské svátky a zůstává pro ně na nejvíc takový ten folklor polévání a kraslic a tak dále. A v tomhletom roce ty kostely vlastně byly prázdné a zavřené. A obřady se v ty největší křesťanské svátky vlastně nemohly konat. To tady tedy nebylo od nejstarších dob. Ale já jsem si uvědomil, že právě to, že ty kostely byly zavřené, tak to trošku přitahovalo ten zájem, co se za nimi asi o těch Velikonocích zpravidla děje. A i v těch sdělovacích prostředcích vlastně byla více přítomná ta křesťanská tematika o Velikonocích než jindy. A třeba ta kázání, která jsme dávali na online, poslouchala ohromné množství lidí. Takže já si myslím, že v lidech přece jenom je jakási senzitivita k té kulturní paměti a že ty svátky jsou takovým podivuhodným časem, kdy se tyhle ty věci v lidech otvírají.
Když je otevřen onen prostor, pojďme se zastavit u několika významů pojmu, symbolu, kterému říkáme Bůh. Ten význam toho slova prvotní může znamenat štěstí, bohatství, ale i toho, který rozděluje bohatství. Kdy se vlastně, když se podíváme do historie poprvé, a v jaké kultuře objevuje slovo Bůh a jaký má význam?
Těch velkých filologických úvah a historických, také proto, že tyhle ty různé pojmy samozřejmě ukazují spíš k těm bůžkům před křesťanským nebo před biblickým. A já sdílím takovou provokativní a překvapivou větu jednoho anglického filozofa a teologa, který byl svého druhým učitelem, Nikolase Leše, který řekl: křesťané, židé, muslimové a ateisté mají společnou jednu věc, že nevěří v bohy. Protože ta naše víra není víra v nějaký jeden exemplář z nějaké velké rodiny bohů. Ta úcta k těm bohům, to je něco, co přece patří k jiným kulturám. A ta křesťanská představa Boha, samozřejmě i tady je veliká pluralita těch představ, ale je prostě jiná, než jsou ty politeistické představy, ke kterým bychom se asi dostali, kdybychom rozebírali ta jednotlivá slova. Když jsem řekl představa, tak samozřejmě je třeba říct, že Bůh v tom pojetí, tedy jak třeba já ho vnímám, tak je především tajemstvím, které se vymyká všem představám a všem pojmům. To je konec konců jedna hluboká teologická tradice, takzvaná negativní teologie, vyrůstající z mystiky. Na druhé straně člověk se nemůže obejít bez obrazů, bez pojmů, ale třeba vědět, že cokoliv říkáme o Bohu, má charakter metafory. Je to obraz, který může pomoci, ale který je třeba nebrat doslova. Všechny ty pojmy a představy, které máme o Bohu, jsou na nejvýš jakýmsi prstem ukazujícím na měsíc, ale nejsou tím měsícem samotným. Čili mohou nám pomoci, ale musíme je brát také s určitou rezervou.
O co nás možná může ochudit právě ono doslovné nebo příliš konkrétní vnímání nebo konkrétní představy těchto symbolů, mezi něž patří Bůh, ale i samotný vánoční příběh?
Já často opakuji větu, že Bibli je možné brát buď doslova nebo vážně. Doslova to znamená, že si často do těch příběhů promítáme prostě naše vlastní představy a neuvědomujeme si, že on byl napsán prostě před 2000 lety do jiné kultury k jiným adresátům. Takže to vážně znamená celou tu teologickou práci, která interpretuje ten text v kontextu, v kterém vznikl. Ale to neznamená, že by ten text nemohl oslovovat lidi, kteří k němu přistupují prostě z naivitu. A teďka tu naivitu nemyslím nějak negativně, prostě s tou bezprostředností. Protože ten text, mnohé ty texty, samozřejmě Bible má celou řadu literárních druhů, ale mnohé ty texty mají charakter mýtopoetický, jsou svého druhu básnickým vyprávěním. Můžeme je vnímat jako obrazy a přistupovat k ním spíše jako k umění, než jako k nějakému přesnému historickému zápisu. Takže je možný takový ten dětský přístup k těm příběhům, který je hluboký a krásný. A kdo vyrůstal v té atmosféře těch biblických příběhů a vstupoval do nich tou dětskou fantazií a představivostí, tak určitě byl mnohým obohacen. No ale potom přichází určité období, kdy přece jenom ten dětský přístup k realitě, který v mnohem je možná hlubší než ten náš přístup, protože to dítě je tam prostě ponořeno celou myslí a celým srdcem, a má dokonce smysl pro, nebo je schopno vnímat takové dvě roviny skutečnosti, aniž by je to rušilo. Třeba dítě, když přichází Mikuláš, tak nějakým způsobem ví, že je to tatínek, a zároveň ho bere jako Mikuláše. A to my už v určitém věku nejsme schopni žít jakoby v těch paralelně nebo v těch dvou světech, aniž by nás to rušilo. Prostě se musíme rozhodnout, tak tohle je pohádka, tohle je realita. Ale ten dětský svět je svým způsobem hlubší, je strašně zajímavý. Ale z něho to je takový ráj, z kterého v jednu dobu jsme vyhnáni a nemůžeme se do něho vrátit, jako se nemůžeme vrátit prostě do toho svého dětského vnímání, ale možná, že právě v některých chvílích a o některých svátcích se v nás probouzí ta dětská duše a to poetické vnímání. Takže já bych to v dobrém slova smyslu naivní dětské vnímání poetické vůbec nezesměšňoval. Je to také nějaký dar, no ale běžně jako dospělí lidé už v tomhletom světě nežijeme. Takže se díváme na ty obrazy trošku jiným způsobem a hledáme třeba nějaký hlubší smysl, nějaký filozofický smysl. Takže když dneska čteme řadu biblických příběhů, no tak je nečteme jako zápisy nějakého reálného dění, ale jako něco, co v sobě obsahuje nějakou hlubokou filozofickou pravdu. Jo, takže třeba skrze ty texty vánoční také víme, že je tam jeden text, který je také poetický, ale zároveň hluboce filozofický, to je ten prolog Janova evangelia o tom slovu, které se stalo tělem, no a to už není jenom ten malebný příběh, to už je vlastně veliké filozofické téma a na to téma bylo napsáno spoustu teologických a filozofických knih.
Mohu vůbec bez učitele, průvodce, který může být kněz nebo kdokoliv další, kdo je alespoň v základech orientován, nebo čím lépe, čím více, tím lépe v teologii, se dostat alespoň do hlubších vrstev poselství Bible, nebo to možné není při tom běžném čtení?
Ale jistě, ale taky záleží, jaké to jsou texty, tak vždycky ty řada těch novozákonních textů, ale třeba žalmy, že, které jsou vlastně básnické texty, tak oslovují přirozeně, potom jsou tam ty věci, které jsou příběhy, takže pokud člověku nejde o to, aby přesně srovnával, tedy nakolik ten příběh odpovídá tomu, co o tom víme z historie, no tak je prostě uchvácen tím příběhem a ten příběh je krásný. No, každý člověk se dostane do nějaké roviny toho textu, že ty posvátné texty a o Bibli to zejména platí, to jsou vlastně světy, mnohovrstevné světy a každý člověk si v tom něco najde. No a samozřejmě a taky si musí uvědomit, co v tom hledá, jestli v tom hledá především něco, co je inspirací pro jeho morální život, jestli je to něco, co má cítit tu jeho modlitbu a meditaci, jestli je to něco, kde hledá nějaké historické poučení. No, musí si uvědomit, co prostě hledá a pak by měl vědět, že jsou tam texty, které mají prostě různý charakter. Některé jsou skutečně kroniky, některé jsou básně, některé jsou úvahové věci. Takže jistě, když člověk se chce, čím víc se chce ponořit a čím víc chce z toho obrovského zlatého dolu moudrosti, který v těch textech je, vytěžit, no tak potřebuje proto mít také nějakou průpravu a průvodce. Ale to neznamená, že by člověk, který prostě otevře Bibli, z toho nemohl také něco čerpat. Všichni to na začátku vlastně, nebo mnozí to na začátku děláme, že mnozí lidé si otevřou Bibli, aby v takové té době třeba dospívání, já jsem to také tak udělal, aby se dozvěděli, jestli existuje Bůh a jsou překvapeni, že o tom ta kniha vůbec není, že si tu otázku vůbec neklade, že to je něco, co jaksi pro toho biblického člověka je samozřejmostí. A ne, takže to neřeší, to řeší jiné knihy. Také ta hlavní chyba je, že člověk vezme do rukou Bibli a začne ji číst jako román, a tak se nějak dostane prostě na nejvýšky čtvrté knize Levitikus a tam se ztratí. Takže by měl vědět, že Bible není kniha, ale knihovna. A že není dobré jít od začátku jako román, ale tam právě je dobré, když má nějakého průvodce, který řekne, nejdřív si přečti tyhle ty knížky, tyhle ty, a tohle to si necháš nakonec.
Jako věřícímu vám Bible otvírá které nové světy, o kterých jste hovořil?
To je rozdíl přístupu věřícího člověka a člověka, který přistupuje pouze s nějakým literárně historickým zájmem, je především to, že ta Bible pro mě není primárně předmětem zkoumání, když samozřejmě jako pro teologa a religionistu je také, ale je nějakým poselstvím, které je určeno mě osobně. Velký dánský filozof Søren Kierkegaard s takovou ironií komentoval ten přístup k Bibli v 19. století, kdy přesně lidé a řada i teologů zkoumala ten biblický text především po té jazykové a historické stránce, tak říkal, oni si vůbec nevšímají, že je to vlastně milostný dopis, který je vám adresován. Je to něco takového, jako kdyby jste dostali tedy milostný dopis od někoho, kdo vás miluje, a vy byste ho rozebírali po té filologické stránce a stylistické stránce, úplně vám uniklo, že tam napsáno, že vás někdo miluje. Takže pro věřícího je to ten milostný dopis, je to to oslovení, na které člověk má odpovědět svým vlastním životem.
Což nás přivádí k tématu víry. Víru lze, a opět je to jako u Boha, vnímat jako cestu k pravdě, jako neustále usilování o tuto pravdu. Jaký je vlastně první krok podle vás teď, když se vás zeptám jako kněze, k tomu, abych se vydal na cestu víry?
Je to takové, jako když se člověk zamiluje. Člověk si nemůže nadiktovat, že se zamiluje. Prostě jednoho dne s překvapením zjistí, že je zamilovaný, a dodatečně si tedy klade otázku, tak zbláznil jsem se, je ten předmět toho mého zaujetí jako skutečně, nebo si do něho něco promítá. Tak já myslím, že člověk také si nemůže naordinovat, že bude věřit, ale že jednoho dne zjistí s překvapením, že je věřící. A že je to něco, jakože je zamilovaný. A potom samozřejmě si klade všechny ty ostatní otázky, co z toho pro mě vyplývá a jakým způsobem může ta víra obstát i před mým kritickým rozumem a tak dále. Ale to je prostě ta druhá cesta. Já myslím, že je to něco, jako když přeskočí jiskra, nebo něco, ten smysl pro víru nebo víra je taky trošku něco jako smysl pro umění. Že tak jsou lidé, kteří prostě se dívají na obraz, slyší hudbu a ono jim to nic neřekne. Že? A pak máte lidi, kde prostě tomu nějakým způsobem rozumí. Ono je to uchvátí, jo? Takže ta víra je tohleto uchvácení, je to něco jako smysl pro krásu, smysl pro umění, no někdo je k tomu hluchý. A potom je to také něco jako smysl pro humor. Prostě tam také musí přeskočit jiskra. A já si myslím, že to je vlastně hodně důležité srovnání, a že ne náhodou lidé zdravé víry jsou lidé, kteří zpravidla mají ohromný smysl pro humor. Smysl pro humor nemají náboženští fanatici, fundamentalisté, a nemají to takový ti zahořklí skeptici. Jo? A ten člověk, který má to svobodné srdce, tak ten se dovede smát, a já myslím, že víra k tomu strašně pomáhá, protože zároveň vám dává jakýsi nadhled, dává vám schopnost trošku poodstoupit od sebe a podívat se na svět z jiné perspektivy. To je konec konců předmět takové té každodenní meditace, nebo, jak se říká, zpytování svědomí, ale to je příliš takové moralistní a ono nejde o to, aby člověk, když večer, jak si při té večerní modlitbě se podívá zpátky na ten svůj den, nebo v neděli se podívá zpátky na svůj týden, nebo v nějakou dobu se podívá zpátky, jak prožil určitý rok, tak jde o to, aby člověk tam rozpoznal, kde ty události byly, skrze ty události mi oslovoval Bůh. Já můžu během dne si myslet, ano, byl jsem výborný, tady jsem tohleto obstál, no a potom večer se na to podívám, jakoby trošku poodstoupím od té osobní perspektivy a říkám si, jak to asi viděl Bůh. A najednou vidím, že to, co se mně zdálo báječné, třeba tak báječné nebylo a naopak, že jsou některé věci, které jsou trpké a těžké, ale když se člověk na to podívá v té modlitbě, v tom meditativním, kontemplativním přístupu, kdy trošku poodstoupí z té své ego perspektivy a podívá se jakoby z té perspektivy boží, tak najednou uvidí, že i ty těžké věci třeba mají nějaký smysl. Takže pro mě víra je vlastně takový způsob, jak přejít od toho egocentrického chápání světa a monologického chápání světa k tomu dialogickému, naslouchat, hledat v těch událostech, v tom, co se mi přihodilo, nebo o čem jsem přemýšlel, nebo o čem jsem hovořil, o čem jsem četl, hledat nějaké oslovení boží, vyjít trošku z té své vlastní perspektivy. No, prostě jedna z velkých osvobozujících hodnot víry je to, že si člověk uvědomí, že není Bůh.
Přesto se musím vrátit k té původní otázce. Víra jako cesta k pravdě. Vy jste říkal, že tam musí přeskočit jiskra, že někdy zjistíme, že už jsme dávno zamilováni, že jsme už na cestě víry, ale přesto, co když jsme na cestě k pravdě, co když o ní usilujeme, co když to je ta cesta a není tam třeba ta láska ještě přítomna, o které vy hovoříte. Může to být i jeden z motivů cesty k víře?
Tak samozřejmě, že těch cest je strašně moc a že pro někoho můžou ta vrátka být prostě takový ten intelektuální zájem, ten filozofický zájem hledání pravdy, že tohle je něco, kde člověk z pravidla spíš jde tou cestou filozofie, ale oni se někdy ty cesty setkají, jako třeba v případě mém a mnohých dalších, že ten intelektuální filozofický zájem se nějakým způsobem potkal s tím zájmem víry a s tím hledáním posvátného. Takže to hledání pravdy tam samozřejmě je, ale tam je třeba si uvědomit, že ta pravda je něco, co prostě my nemůžeme vlastnit. Že pravda je hlubina a proto jaksi věřící vám řekne, že Bůh je pravda a pravda je Bůh. A takže tam platí to též. Ano, to je určitá nevyčerpatelná hlubina. A je to něco, co prostě nemohu říct, já to vlastním, já jsem na nejvíc stále na cestě pravdy a nejsem monopolním vlastníkem pravdy a to hledání pravdy nikdy nesmí skončit, stejně jako to hledání Boha. Ano, jsou určité momenty takového osvícení, jsou určité momenty té radosti, že se člověku objevil nějaký nový obzor. To je strašně cenné, ale nesmí se v tom jaksi zabydlet, aby neskoumal, nešel, nehledal dál. protože prostě Bůh, pravda, tajemství je něco, co nemá dno a co nás zve stále k hlubšímu a hlubšímu hledání, přemýšlení, kontemplaci.
Přesto tady máme něco zdánlivě daleko jednoduššího, dosažitelnějšího, čemu můžeme říci život v pravdě.
To je spojeno s ještě jiným pojmem, který je dneska hodně důležitý ve filozofii, to je pojem autenticity, že člověk je autentický, člověk je opravdový. To můžeme možná vystihnout tím, o čem mluvil velký filozof 20. století Martin Heidegger, že mnoho lidí žije v takové rozptýlenosti, že jak se žije ve světě, man lebt, žije konformní život, vlastně neautentický život, ale že přicházejí okamžiky, kdy člověk zaslechne ten hlas bytí nebo hlas svědomí a má udělat jakýsi obrat na hloubku. O tom mluvil svým jazykem a svým způsobem Martin Heidegger, ale najdeme to také u řady dalších myslitelů a najdeme něco analogického i u těch náboženských myslitelů. To, že člověk v určitém okamžiku jaksi si uvědomí, že ten jeho dosavadní život byl příliš životem na povrchu v tom obstarávání, rozptýlenosti a že je třeba sestoupit na hloubku. Velký a mě hodně inspirující myslitel byl zakladatel hlubinné psychologie Carl Gustav Jung, který mluvil o životním dopoledni a životním odpoledni, že to mládí a dětství a mládí je jakoby takovým dopolednem života, kdy člověk přirozeně se snaží najít a zabezpečit to své místo ve světě a ve společnosti, ale pak, že přichází taková polední krize, kdy člověka mnohé věci, které ho předtím bavily, už nenaplňují. A kdy často je nějakým způsobem vyzkoušen, přijde třeba nějaká nemoc nebo nějaká krize, třeba partnerská, nebo nějaké problémy v zaměstnání. No a pro Junga každá krize je šance, takže se může jaksi vydat na tu cestu životního odpoledne, kde už nejde jenom o to, aby jaksi si zabezpečil ty vnější věci, ty už mají nějakým způsobem být hotové, ale kde jde právě na hloubku, kde si klade ty duchovní otázky, kde se snaží jaksi jít k tomu, co je podstatné. A tohle je pro mě jaksi velmi důležitý obraz.
Jinými slovy, ta jiskra může přeskočit i při tomto zcela nenáboženském hledání, při reflexích sebe sama a toho, jakým způsobem já komunikuji se světem a se sebou samotným, jak se chovám, jaký jsem, kým jsem.
Samozřejmě, já si myslím, že je to něco, co patří opravdu k tomu autentickému, hluboce lidsky prožitému životu a ten nemusí být nutně náboženský život, ale ten život víry, a přece jenom bych ještě trošičku rozlišoval mezi vírou a náboženstvím, tak ten k tomu dodává právě ten důležitý prvek té dialogičnosti, že je to něco, co není jenom můj osobní podnik, ale já v tom naslouchám a jaksi v tom světě vnímám také to velké tajemné ty, které mě staví prostě do té situace dialogické.
A tady bych rád připomněl váš citát. Víra osvobozuje od falešného pocitu, že člověk je jediným režisérem svého osudu. To je, myslím, pro zamyšlení den před Štědrým večerem naprosto zásadní.
Ano, to jsem se snažil právě říct, že víra je takové překvapení, že člověk není Bůh. A ono je vlastně, to je osvobodivý pocit. Já si pamatuju rozhovor s tím mladíkem, který mi říkal, já žádného Boha nepotřebuji, já jsem si sám Bohem. A tak jsem říkal, no není to nudné trošku. Já bych sám sebe nedoporučil do té role Boha. To by bylo trošku nudné. Takže já si myslím, že je důležité ve víře to, že člověk poodstoupí od sebe samého a naslouchá a že hledá to tajemné, hluboké ty, které k nám promlouvá ze světa i z těch příběhů našeho vlastního života. Takže ta schopnost poodstoupit od sebe, vnímat, naslouchat a přijímat to poselství toho božího ty, i když s ním třeba nemáme spojenou nějakou konkrétní představu, to, co nás prostě staví do té situace rozhovoru, dialogu, kde potřebujeme to stišení, abychom ten hlas slyšeli, abychom rozeznali v těch událostech ještě něco jiného, než jsou ty naše povrchní dojmy. Ale samozřejmě, když tomu hlasu nasloucháme, tak ten nás někdy varuje, někdy nás utěšuje, někdy nám dává určitý úkol, mluví k nám v té svatyni našeho svědomí a také očekává od nás určitou odpověď. A ta odpověď je zpravidla nějaký čin. A ta odpověď, jestliže náš život je odpovědí na určitou výzvu, tak to také znamená, že to má být život odpovědný.
A pocítíme, podle vaší zkušenosti, že skutečně nemluvíme sami za sebou v té svatyni svědomí, ale že k nám promlouvá Bůh?
Tohle je otázka, která samozřejmě člověka musí nutně napadnout. Vzpomínám na odpověď, kterou na to dal Viktor Frankl, jeden z velkých psychoterapeutů, tak ten řekl, ano, já jsem někdy také vlastně v takovém, kladu si otázku, jestli ke mně mluví Bůh nebo nějaké moje vyšší já. No ale je to tak důležité to rozlišit, jo? Protože Bůh přece není něco, co je nám vnější. Ti mystikové říkají, Bůh je já našeho já, je to srdce našeho srdce. Nemluví k nám odněkaď z vnějšku. Ano, jaksi ten mystický prožitek je, že Bůh je přítomen ve všech věcech a mluví nám skrze všechno. Ale není to nějaký vnější hlas, je to vnitřní hlas, je to já našeho já. A Bůh tady není jenom něco, co je naším protikladem, něco vzdáleného, jiného. Svatý Augustín řekl, že Bůh je nám bližší, než je nám blízké naše vlastní srdce. Takže pokud je to ten hlas z jádra naší bytosti, no tak v tom jádru naší bytosti, podle naší víry a podle zkušenosti mystiků, bydlí a mluví Bůh.
Thank you.
Téměř rok žijeme ve velmi výjimečné situaci, kdy jsme omezováni a zároveň vystavováni nejrůznějším strachům. Mohou to být obavy z nákazy samotné covidem, mohou to být obavy až vedoucí k těžké úzkosti nebo silné úzkosti ze smrti. Jak vnímáte primárně tuto dobu vy v kontextu těch svátků, které prožíváme nyní?
Tak je to doba, kterou jsme si vůbec nedovedli představit. Ještě právě před rokem nikdo z nás asi neznal slovo koronavirus a nedovedl si představit, jak budou vypadat Vánoce a jak bude vypadat celý tenhle ten rok. To, že nás nějaká takováhle neviditelná potvůrka dovede prostě otřást světem, a to celou země koulí, že byly tady samozřejmě různé mory, nemoci, války, a nikdy se to netýkalo celé planety, takže se skutečně událo v tomhle roce něco podstatného s lidstvem a se světem. No a já jsem velmi zvědav, jaké budou ty trvalé následky, protože ono se mnoho věcí teprve ukáže, že ukážou se samozřejmě všechny ty důsledky ekonomické, sociální, politické, ale i duchovní a morální. Takže trošičku brzo ty věci sumarizovat, ale dobře, můžeme mluvit o těch našich osobních zkušenostech, které jsme udělali. Pro mě to byla i zkušenost tedy přímo té nemoci. Já jsem také onemocněl tím koronavirem a uvědomil jsem si, že přece jenom je to nezastupitelná zkušenost, ta choroba. Člověk, když je v nějakou dobu bezmocný, kdy přece jenom si musí položit tu otázku, jak se to bude dál vyvíjet, už když ta nemoc se objevila, tak jsem si uvědomil, ano, jsem ve věku seniorů, jsem tedy v té ohrožené skupině. Může se stát, že prostě tenhle ten rok bude posledním rokem jeho života. No a člověk přece jenom si v té chvíli si uvědomí tu cenu života, uvědomí si, co ještě od života očekává, trošku se zpětně dívá na ten svůj život, kdyby se měl teďka uzavřít, tak co já tady vlastně zanechávám, co jsem udělal, co jsem naopak neudělal. Takže to, že se nám, tak říkají, smrt podívala přes rameno, tak to je zkušenost, která může být cenná, že to v celé řadě těch duchovních cest a filozofických cest bylo chápáno jako věc velmi podstatná, že člověk konfrontován se smrtí, se svojí konečností, vidíte na mnoha obrazech, že ty poustevníky nebo myslitele, kteří tam měli tu vystavenou lebku a to memento mori, pamatuj na smrt. No, my jsme v té naší civilizaci udělali všecko pro to, abychom na smrt zapomněli. Abychom, že vzpomínám, jak třeba v době komunismu nesměli jezdit pohřební vozy během dne, aby jaksi pracující nebyli rozptýleni nevhodnými myšlenkami na konec života, protože samozřejmě to, že si člověk uvědomí, že uvědomí si tu realitu smrti, ne jako něco abstraktního a vzdáleného, ale jako něco, co se mu opravdu dívá přes rameno, tak to vzbuzuje v člověku různé metafyzické otázky. No a to samozřejmě ten režim neměl rád a nemá to ráda ani taková ta rozptýlující komerční civilizace, která chce, abychom se stále bavili, až ubavili k smrti. A ona jistě je důležité také mít ve svém životě chvíli vážnosti. Takže já si myslím, že jak si tím tou nedobrou reakcí u mnoha lidí, i když psychologicky pochopitelnou, byla panika, strach, potom ty nejrůznější fake news, že pak hledání viníků a tak dále. Ale jak si to podstatné poselství je, že ten náš život je zranitelný, že nemáme všechno ve své moci, že i ta naše civilizace se vší svojí mocí, vědy, techniky je také omezená, že najednou může přijít skutečně něco malinkého, neviditelného a rozbourat ty naše jistoty, no a že člověk musí hledat trošku ty jistoty někde jinde, než jenom v těch vnějších věcech.
Ale to, co říkáte, tak je přece naší všednodenní realitou, nebo by mělo být, nebo je, bez ohledu na to, je-li tu nějaký vir nebo není.
No ale ono to tak právě není. Jak si my žijeme v civilizaci, která tyhle ty otázky a tyhle ty polohy záměrně zastiňuje. Takže dokonce je to něco přirozeného, že člověk dost dobře nemůže stále žít jenom tváří v tvář tomu vědomí smrti a konečnosti. Ona i příroda je v téhle té věci jakoby diskrétní, že zvířata, když cítí, že se blíží smrt, tak se někam uklidí. My se vlastně nesetkáváme s mrtvolami zvířat, pokud to nejsou třeba zvířata zabitá na silnici. Takže prostě ono je těžké žít stále tváří v tvář smrti, no ale pak je ten druhý extrém, že si vůbec tyhle ty polohy neuvědomujeme. Je to přirozené v mládí. Slyšel jsem takovou definici mládí, že je taková iluze, že budeme na této zemi žít věčně. Člověk si pořád něco plánuje, no a možná, že mládí skončí v tom okamžiku, kdy si uvědomuju, že prostě tady nebudu žít věčně, že některé plány se mě neuskuteční, že musím přece jenom zredukovat různé svoje fantazie, očekávání. No a potom přijde to stáří, kdy člověk přirozeně, že si musí říct, tak je třeba sumarizovat trochu, je třeba se podívat, je třeba si uklidit v tom svém životě. A to je možná tahle ta také jeden aspekt toho setkání s naší konečností, že je třeba si v životě udělat jakýsi pořádek, mnohé věci přehodnotit, to rozpilující a zbytečné uklidit, odklidit a soustředit se na to, co je skutečně podstatné a co člověku dává ten životní pokoj, životní moudrost. Takže bylo by dobré, aby tváří v tvář toho prožitku konečnosti nebo té ohroženosti našeho života, to samozřejmě ta pandemie přinesla, člověk si řekl, co je pro mě skutečně důležité.
Pak je tady ještě jeden pohled související, ale tak trochu opomíjený, a to je pohled a situace lidí, kteří jsou velmi chudí a díky pandemii a té situaci, kterou zažíváme, jsou ještě chudší materiálně a trpí a propadají se do té chudoby čím dál tím více. Jde vůbec říci, že pro tuto skupinu lidí ta zkušenost může být v něčem cenná a obohacující.
Tak to ještě jedno další velké téma, ty sociální aspekty, ty pandemie. Spoustu lidí je dneska bez práce, ve velkých existenčních nejistotách, jedno z velkých poučení téhleté veliké celosvětové rány je to, že musíme být solidární, že nemůžeme myslet jenom na sebe, že musíme převzít nějaký díl odpovědnosti za ty druhé, že musíme být solidární, jak osobně každý z nás, ale také určité vrstvy lidí a určité země, bohaté země, protože to skutečně na různé země a na různé vrstvy, ale i na lidi prostě v té naší společnosti mnohé dopadá velmi drasticky. A já se samozřejmě rozpakuji těm lidem dávat nějaké rady, protože to jsou věci, které mohou vyznít banálně, pokud to říká člověk, který sám v té situaci není. Že já jsem to trochu analogicky poznal v té zdravotní situaci, že přece jenom člověk o té nemoci uvažuje úplně jinak, když on ji slyší v rádiu a když potom sám leží v posteli. Takže i ta ekonomická situace, že to je něco jiného, když o tom prostě slyšíme v televizi a když se člověk sám ocitne na dně. No a to jediné, co člověk tomu může říci, no snažme se přesto vžít do té situace lidí, kteří jsou na dně a nějakým způsobem jim pomoci. To každý může. Samozřejmě jsou nejrůznější sbírky, jsou nejrůznější iniciativy, ale také prostě si uvědomit tu zodpovědnost za společnost, abychom nežili tím životem utrácejícím, tím životem neskromným. Asi všechny nás to vyzývá k jakémusi typu skromnosti a skeze. No a jde o to, abychom tohleto nechápali zase jenom jako nějaké neštěstí a omezení, ale také jako určitou šanci, když se osvobodíme od těch mnoha věcí, které nás rozptylovaly, těch věcí na povrchu, kde jsme lidi třeba nezodpovědně utráceli nebo poškozovali třeba to prostředí okolo nás, a najdeme nějaký jiný, zdravější, zodpovědnější životní styl, no tak to je přece veliký zisk. Takže já pevně doufám, že tahle ta tvrdá lekce koronaviru nás povede jakožto civilizaci, jakožto rodiny a jakožto jednotlivce také k hledání nějakého ukázněnějšího, zodpovědnějšího životního způsobu.
Mně se teď vybavil jeden výrok, nebo jeden z výroků papeže Františka, který tuším, že řekl, pojďme nebo zkusme být o něco chudší.
Ano, chudoba neznamená vždycky něco negativního. Chudoba znamená také v mnoha věcech větší svobodu. Je třeba jistě rozlišovat chudobu a bídu. Bída je zlo. Bída je to, že člověk nemá to, co skutečně k životu potřebuje. Chudoba je stav, kdy se vzdáváme věcí, které jsou nadbytečné a soustředíme se na to, co je podstatné. Takže bojujme proti bídě, ale nebojme se chudoby.
Jaké je poselství Tomáše Halíka v souvislosti s letošními Vánocemi?
Víte, já Vánoce vnímám také jako takové vzdorné svátky, svátky a přece. Marie a Josef přicházejí do Betléma, narážejí na zavřené dveře, zavřená srdce a přece se tam narodí Spasitel. Je tam hluboká temná noc a přece se na ní objeví ta vánoční hvězda naděje. Takže já si myslím, že tahle ta naděje a přece, i když je temno, i když je chladno, tak ten zimní slunovrat nám říká, Ale to slunce, to jaro, to světlo se už začíná vracet. Takže v tomto smyslu, i když ten svět je plný věcí, které jsou chladné, hrozivé, zraňující, vyhlížejme, opatrujme ty hvězdy naděje a buďme i pro druhé takovým tím světelkem naděje. A tehdy snad ten vánoční pokoj může vstoupit do lidských srdcí a do toho našeho nemocného světa.
Kterých 10 slov se vám vybaví, když se řekne slovo pravda?
Nevím, jestli jich bude 10. Ježíš řekl, já jsem cesta, pravda a život, takže by mě k tomu stačil ta cesta a život, ale jistě se vybavují obrazy, jako je světlo, hlubina, moudrost, no a také svoboda, pravda vás osvobodí, no a já také věřím, že pravda a láska zvítězí nad zlem a nenávistí, takže jistě také láska.